Benvidos a un oso terrorífico programa de lendas, contos de medo e outras historias polas que andarán xacias, demos, cabalos infernais. Todo esto en Medo na Noite. Foi unha muller bella que rifaba de cote co seu marido, e dunha vese que enfadada cou o sen motivo díxolle: "Vete, corre e non mires atrás, se te viras haste acordar." O home marchou coa cabeza gacha, pero non puido evitar volvela. Fixo a boa, a bella, ao tempo que ría, dixo unhas palabras arrepiantes que non somos quen de reproducir.
A seguir, uns paxaros enormes comezaron a guindarlle pedras sobre a cabeza ao pobre home, e unha que lle atinou en mal sitio. Fíxolle a fociñar e, de contado, por entre as pedras comezou a fluir o sangue do lapidado. Do sangue daquel pobre home naceu o río Miño.
Que teñades unha sanguenta noite.